Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgala immoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambaliin gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16, kilohertzii 17 fi 100 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban dilbata immoo sa'aatii 1:00 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, kabajamoo fi jaalatamoo, nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan marattis naa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qabannee dhiyaanne irraa qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Akkuma adeeffamee jalqabni qophii keenyaa oduu ta'a. Maqaa waraana adda bilisummaa Oromoo barbaannaan daangaa keenyaa cabsee seenuun hojii gootummaa raawwachaa jiraachuu wayyaaneen kan walqabate qophii qabnu odutti aansinee isiniif dhiyeessina. Koonyaa adda bilisummaa Oromoo mul'is abbaa gadaa hawaasa Oromoo magaalaa Toroontoo fi naannoo ishee waliin ta'uun sadaasa 21 bara 2015 waggaa 4ffaa guyyaa fincila diddaa gabrummaa kabajatee jira. Dhimmuma kana irratti dura taa'a koonyaa adda bilisummaa Oromoo mul'is abbaa gadaa Jaal Falmaa Sabaa haasofsiifnee jirra. Xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa hunduma hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa jecha amma gara jaala oduu dubbisutti isin ceesisa.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo irraan oduu sa'aatii kanaaf qabnu isiniif dhiyeessa. Anfaa ol jaalataati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa ona hara walimmuutti basaasaa wayyaanee loltoota diinaa karaa agarsiisuudhaan uummata hiraarsaa ture to'annaa jala oolchuudhaan qawwee irraa hiikkate. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo sadaasa 15 bara 2015 godina Wallagga Bahaa ona hara walimmuutti basaasaa wayyaanee hojjetaa waajjira daandii kan ta'e kan yeroo dheeraadhaaf uummata dararaa ture Tasfaayee jedhamu irratti tarkaanfii fudhatee jira. Basaasaan diinaa kun loltoota sirna TPLF'tti daandii agarsiisuudhaan akka isaan lammiilee Oromoo dararan gochaa kan ture yoo ta'u kanarraayis sirna wayyaanitiin ittiin of eegi kan jedhuun qawwee AK 47 kan hidhachiifame ta'uu maddeen gabaasanii jiru. Meeshaa diinni hidhachiise kanaanis uummata doorsisaa turuu maddeen dabaluudhaan hubachiisanii jiru. Gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo basaasaa diinaa Tasfaayee jedhamu kana to'annaa jala oolchuudhaan qawwee AK 47 wayyaanii hidhachiifte irraa hiikkatee jira. Tarkaanfii humni addaa waraana bilisummaa Oromoo basaasaa diinaa irratti fudhatetti kan aaran ergamtoonni wayyaanee uummata dirqamaan walga'ee waamuudhaan humna meeshaa kana fudhate baasuu qabdu yoo baasuu baattan qabeenyaa keessan walitti buusuudhaan kafaltu jechuudhaan doorsisaa jiru. Uummanni naannichaa gama isaatiin kan hidhachiisee bobbaasee fi akka irraa hiikkatamu taasisaa kan jirus isinuma ofumaa keessanii wal qora dhaamalee nu hin gaafatinaa jechuudhaan mormii kaasuu maddeen gabaasanii jiru. Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti fincilli diddaa gabrummaa gootota qeerroo barattoota Oromootiin qabsiifame jabaatee kan itti fufe yoo ta'u hidhattoonni wayyaanee mormii maastar pilaanii kana dhaamsuudhaaf hidhaa jumlaa gaggeessuu irratti argamu. Dabalata oduu kanaatiif Jaal Waaqoon Olee.
Gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo kaasuu fi karoora abaaramaa maqaa maastar pilaanii jedhuun Oromiyaa qircuu fi Oromummaa dhabamsiisuuf wayyaaneen baase mormuudhaan fincila diddaa gabrummaa ilmaan Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti geggeessaa jiran keessumaa mormiin barattoota ammas jabaatee itti fufee jira. Gabaasni godinaalee Oromiyaa adda addaa irraan dhugaa'e akka hubachiisutti gototni barattoonni Oromoo torbaanota lameen dabran manneen barumsaa cufuudhaan gaaffin barattoonni Oromoo karaa nagaan gaafatan akka deebisaa sirnaa argatuuf diddaa isaanii mul'isaniiru. Gaaffii haqaa karaa nagaa gaafatame humnaan ukkaamsuu kan amaleeffate wayyaaneen humnoota tikaa fi waraana bobbaasuun ilmaan Oromoo dharaa yakkee irratti dhukaasa banuun miidhaaf saaxilaa fi jumlaan hidhatti guuraa jira. Sadaasa 21 bara 2015 godina lixa shawaa ona gincii magaalaa gincii keessatti mormii maastar pilaanii finfinnee fi naannootii walqabatee barattoonni Oromoo gaaffii mirgaa kan kaasan yoo ta'u murni wayyaanee humna waraanaa fi poolisa federaalaa ummatatti bobbaasuun rasaasaa fi gaazisummaa ummatatti dhukaasuun akkasumas reebichaan miidhaa geessisuun ibsameera. Kana malees sadaasa 22 bara 2015 barsiisotaa fi barattoota mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'in nagincii akkasumas hojjettootaa fi qonnaan bultoota dabalatee namoonni 70 ol ta'an maastar pilaanii wayyaanee waan mormanii fi gaaffii mirgaa karaa nagaa waan dhiyeessaniif isin abaawodha. Ergama adda bilisummaa Oromoo baattanii socho'aa jirtu jedhamuun humnoota waraanaa wayyaaneetiin ukkaanfamanii mana hidhaa godinichaatti darbatamaniiru. Ilmaan Oromoo kunneen magaalaa Amboo fi Gudar jidduutti kan argamu dhaabbata leenjii poolisoota sanqalleetti hidhamuun reebichi irratti raawwatamaa kan jiru yoo ta'u gariin isaanii ammoo eessa buuteen isaanii dhabamsiifamuun barameera. Gartuun wayyaanee jiraattota magaalaa Gincii umriin waggaa 18 ol ta'an dirqamaan walitti qabuuf yaalus ummanni diddaa agarsiisuun fashalsuun ibsameera. Sadaasa 17 bara 2015 fincilli diddaa gabrummaa ona giddaatti qabsiifame ammoo gara onoota akka haroo limmoo, limmoo galiilaa, eebantuu, saasiggaa fi kiraamuu fa'aatti babal'achaa kan jiru yoo ta'u wayyaaneen sochii barattoonni Oromoo itti jiran sodaachuun ona haroo limmoo irra waraana konkolaataa shanqubsiisuun gabaafameera. Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'innaa haroo limmoo humna waraanaa fi poolisootaan marfamee eegamaa akka oles gabaafameera. Hidhaa fi dararaan kun kan itti hammaate naannolee akka Amboo, Gincii, Gudar, Geedoo fi kan kana fakkaatan keessatti ummanni gaaffii mirgaa dhiyaateef hidhaan deebisaa hin ta'u jechuudhaan sodaa tokko malee fincila diddaa gabrummaa finiinsaa akka jiru ibsameera. Diddaan ummataa kun godina iluu abbaa booraa keessatti kan jabaatee itti fufes yoo ta'u haalichaan sodaa fi rifaatuu guddaa keessa kan seene wayyaaneen woboon naannicha seenuu hin oolle kan jedhuun waraana isaa hedduu garasitti guuraa jira. Loltoonni sirnicha daandiiwwan bahaa fi lixa godina iluu abbaa booraatti keellaa irratti sakkattaan ummata hiraarsaa jiru. Diddaan mootummaa wayyaanee irratti geggeeffamaa jiru kun godinaalee Harargee, Booranaa fi Gujii keessattis kan jiru yoo ta'u ummanni gaaffii mirga abbaa biyyummaa kaasuudhaan wayyaanee muddaa jiraachutu barame. Mormii maastar pilaanii fi sochii diddaa gabrummaa irratti jabaataa deemeen waan qabatuu fi gadi dhiisu kan wallaale gartuun TPLF ergamtoota isaa bulchitoota onaati jedhaman maqaa bulchiinsa gaarii jedhuun ergama farrummaatti laachuudhaan akka isaanis itti ummata gowwomsanii fi sossobaniif tattaafataa akka jiru gabaasni nu gahe ifa godheera. Ummanni keessumaa barsiisonni, barattoonnii fi qonnaan bultoonni olola afaan faajjii hidhaa fi gowwomsaa diinaaf odoo harka hin laanne mormii karoora maastar pilaaniif qabanii fi fincila diddaa gabrummaa itti fufanii jiru.
Mormii fi fincila diddaa gabrummaa qeerroo barattoonni Oromoo irratti finiinsaa jiraniin kan dhiphate wayyaaneen dhaabbilee barnootaa fi magaalota naannoo Finfinnee jiran waraanaa fi poolisa itti bobbaasee goolaa akka jiru maddeen gabaasan. Gabaasni sadaasa 23 bara 2015 dhaqqabe akka hubachiisutti godinaaleen dhiha Oromiyaa fi dhaabbileen barnootaa godinicha keessatti argaman waraanaan marfamuudhaan eegamaa jiru. Mormii maastar pilaanii fi sochii diddaa gabrummaa ummanni Oromoo addatti ammoo barattoonni Oromoo gaggeessaa jiranitti kan dhiphate wayyaaneen waraana isaa yuunivarsiitii Amboo fi magaalaa Amboo, Gudar, Geedoo, Baakoo, yuunivarsiitii Wallaggaa fi magaalaa Naqamtee, yuunivarsiitii Jimmaa fi magaalaa Jimmaa, yuunivarsiitii Mattuu fi magaalaa Mattuuf Baddallee, yuunivarsiitii Gimbii fi magaalaa Dambidoolloo, Fincaa, yuunivarsiitii Walisoo fi magaalaa Walisoo keessa qobsiisuudhaan gaaffii mirgaa humnaan ukkaamsuudhaaf tattaafataa jira. Haalumaan fakkaatuun magaalota naannoo Finfinnee jiran kan akka Sabbata, Buraayyuu, Hoolota, Sululta, Sandaafaa, Lagataafoo, Lagadaadhee akkasumas magaalota Oromiyaa fi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa dabalatee dhaabbilee barnootaa Oromiyaa keessa jiran humna waraanaa poolisaa fi basaasota isaa itti bobbaasuudhaan gochaa farrummaa irratti raawwataa jira. Sirna yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 4ffaa kabajamuu itti fufee walqabatee ummanni fi barattoonni Oromoo sochii diddaa gabrummaa fi mormii maastar pilaanii Finfinnee daran finiinsaa jiru. Sadasin sagal gujian yadan no finchela dida gabruma wagga kurnafan. Oromia abile bernota dada keseti gotota kero baratota oromotin kabajamu. Gabasun kenya kan yadatam yotawu. Gabasan etifudan nugahajiru akka hubachisuti. Ilman oromo gujiaruma yadan no kana walkapsisunis sirna fascisti wajian rati dibda fininsa jurum. Kesuma sirna yadan no abile bernota olano kanaka university le finfinne morale hunduma. Ambo, Adama, Matu, Wallagga, Buleo Rafi, University Maddawala Bukeseti, Gaggi Femirati, Baraton Oromo, Sabonon, Huchu, Gadda, Ufachu, Anifi, Serbota, Gotota, Warigam Tota Oromo, Farsan Lagisa, Warigam Tota, Waitaya Dataniti, Motuma Bayre Fascisti, Wajanerati, Finchela di Dagabruma Fininsun, Durat Abbechuraf, Uwamicha, Walif, Dabarsani Jurum. Halmol Fakatun, Gurin Adana, Noafinfini, Nanule Akas, Solulta, Lagataf, Vibrayu Keseti, Sadas, Sagal, Ummataf, Vider Gagut, and Kabajamijram. Sirne Adano Finchela di Dagabruma, Kambrakana, Wente Adasasu, Waita Umani Ilmanisak, Robert Toto Oromo, Wilin Taudan, Alati Sosue, Sami Chalafafi, Karora Master Plani, Durat Abbechu, Falmajurut Taukan Ipsi, Madi Udukero, Umanina Nicha, Sura Wan, Ilman Oromo Finchela di Dagabruma, Rati Akasmus, Murmi, Karora Master Plani, Rati Waregamanik Abachufi, Bakota adada tismatan suran Gaddafi tikin ak kabajati ibsejram. Magala sulultati suralim baratota oromo, barakumala mafi kurafrikesa waregamani kan matan famantiato, yadan nuruma finchela di dagabruma kana sababi fachunis, baratoni barumsa isun guyicha yaratani olan. Umnunitika wajani msinsotaf di gartota abao sakata ukanjirun tamaa kanjiran yuto, itikabatanis lamile oromo aran yakani hirasuraf soso ajrachu maddin dabaludan gabasani juru. Lagi fatwa tekenya odun kun kanisnif dabrajur sagale blusumma oromo raim. Iha oromia ona gobbusa yoti humnun wayane liyu hail jadaman ilman oromo makam sensumma abdeg gertumma abautin yakkani hirar sajrachun ipsamim. Odesi sadasa kudajaha barakumala maafi kudashan nugahe akka ifaguluti. Lukelen wayane o pidionni warana fi polisa sirnicha ummatati bobbasudan reybicha fi dorsa ge sajurum. Murmi ummata fi finchela di dagabruma ilman oromo sirna bayre TPLF OPD orrati fininsa jirani walkabate gartun murna bichu tigray sabbontota oromo maka abao de gartu warana sanya chistu jirun taran yakke hida jiram. Almakanani sabbonan oromo abba mati saddeti taan obbo bakkala eresa jiraman mati sani walin rebichu ulfata naratra watame jiram. Rebicha kananis ilkan isani irrat echabu fi mati nisantis mita ulfata fsatilamu maddin hubachi sani jirum. Umani unica rebicha fi darara humnun wajani liyu hail jadaman irran gahajran murmuran finchela fi didda jabi senijrachu gabasan unica ra sagale brusumma oromo dakabe ni hubachisa. Gudina wala gabahati yalin dabbalun wajani maka karora gudina af transformationi lamma fa kanjilun ummata samur aftasan durat abbanno isan mudatin fashalim. Dabbalun in aabe ergamtu fi bittille wajani taate opidio ia oromiati. Walgayi ululafi samicha sadarka onati gaggi saturan gara gandeni tisgadibu sudan akeka dina galinga utafiyalu madden kenyana nicharra gabasani juru. Halu makanan onota gurina wallaggabahun lakiesati kabinoni onarra gandeni tisgadibu faman. Ummata maka amaritin dirkama walitikabudan maalak arra samuf itti ululanis durat abbanno nisan mudatejiram. Lukelen kunnin gamo wajira opidio godini chatif kotebulan adda durete karsi ibbasadi fishantama. Kutebulan jiddugalesi karshi ibbalamaf shantama akasumas kutebulan harka kallesi karshi shantama matamatati akkabusu ajajagari dabarsan. Kanmu walinis warren kanagochu batan malakicha gibira walin dirkaman akka kafalchisan itihimudan dorsani samuf yali akagudan kan ipsamiyotu. Umanni kesumammo unalek adullachati kutebulan didda jaba agarsi tejiram. Kwanan bultoni, nuti adadure warren jedamnu miti kabeyni tinjirenya kenya gaggefannu yu hinkabnu magakana. Ettin nusamudaf isinumti kannuti bafta wanteif hinfudannu malaka busnus hinkabnu jechudan didda jaba mulisun akeke ergamtote dina hongisan. Umani durat abannu jaba mulisudan akeke sani fashal suti kanrifatan dabaloni opidio. Kuni dirkama gubbarra murtaye nuti kenname nuti erga fidnetuma ufne jechudan. Kani male ergamtumma isani ibsudan tofta jijjiratani ummata sosobu fiyalunis itti milkofni ejira. Gabasan maddin kenya gudini charra nungahan. Kun kanana dojuru ona wama hagaroti lukelen dina gaggesto tajadaman sami chalafarati magala motiarati walitibu ajrachun saatalamim. Akka odesanu geti obbo unatu drabwa wajra isportif dargaggo onicha. Obbo mulatu basasa ganda mote duwa toko kanturefi yero amma. Imma dargaggorra kanojatu obbo getacho gaja durabua opidio fi obbo mulalam
Durabwa bulchinsa magalati kantan lafa magalicha ummata guwum sudan bakkamana jahafi isa ol gati gadibuadan furachun kannin toko yu abaninammo lizi egat ajachun rakisa ajrachufi kanan walkabatitis ofi saniti garen walkodani walgola akajiran kesa bektunni ifagodani jurum. Ayani recha iha uromya gada injurro na no angar gutiniti bifamid agaran kabajamun kabafamim. Ayan Richa ilman oromo oromia fi bijuta amba adada ki sejiratanin wagga wagadan sirnuta gara garatin mit aginan akka kabajamu kan beikam yotum. Weta birra kan kabajamu ayan nigada injurutis jiddu kana angar gutiniti baka ilman oromo heddun argamaniti kabajamim. Lukelin dina adan oromo mulatu fi daga guti arani fi gufuta urafo jitan ummata ayani chafbe orula farrumma obasuraf yalanis kani hagugatani jurum. Kabinoni OPDO kan onicha ummata ayyana irrecha kabajachu daf bahe duratti bahudan olala wayyanumma ofuf waytata tafataniti. Sabbontoni oromo kawwe alaga gatte ingaltu hangalammi kegantu jachudan wallele warraksatin akkaisan dina jalafi gudisani morak apso sabasaniti makamanif namsa dabarsu fidan ergama lukkelen kun furatani dakan fashal sani juru jada gabasan achirran udakabe. Dagge fatote kenya odun galgala kanaf kabanne diyan kan man rawote jira.
Aggeeffato ta keenya kabajamoo fi jaalatamoo kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 16 kiloohertz 17 fi 630 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Maqaa waraanaa adda bilisummaa Oromoo barbaannaan daangaa keeniyaa cabsee seenuun hojii gooltummaa raawwachaa jiraachuu wayyaaneen kan walqabate qophii qabnu isiniif dhiyeessina itti dhiyaadha.
Yoo mammaa ku yartuun bakka ofii teeche nama teechisu barbaaddi jedha. Dhugaadha yartuun waan ofii hojjettu namni biraas ni hojjeta. Bakka ofii oltee bultu namni biraas ni bula jettee yaaddi yoo kan itti fakkaata. Yartuun ni hatti taanan kan biraas ni hata. Ni kijibdi taanan namni biraas akkuma ishii waan kijibu itti fakkaata. Walumaa galatti yartuun waan yaraa hojjechaa oltee bultu namni hunduu akkuma ishii waan yaraa yookaan yakka dalagaa oolee bula. Itti fakkaata murni saamichaa fi ajjeechaa wayyaaninis akkuma kana waan ofii hattuuf hunduu waan hatu waan ofii saamtuuf hunduu waan saamu waan ofii sobduuf kan lafarra deemu hunduu waan sobaa oolee buluseeti. Waggoottan 24 darbaniif hojii gooltummaa irratti bobbaatee waan jirtuuf kan karaa deemu hunduu akkuma ishii goolidhumaaf uumame jettee amantii yookaan yaaddi. Wayyaanin weerartuudha, hattuudha, saamtuudha. Hiituudha ajjeeftuudha. Kun immoo gooltummaa shororkeessummaa waan ta'eef wayyaaniin goolessituudha shororkeessituudha. Murna dachee Oromoo Oromiyaa weerartee lammii ajjeesaa qabeenya saamaa jirtu abbaa irreeti. Kanarra jette boru ittiin deebitu ni kijibdi. Ummata Oromoo qe'eefi qabeenya isaarraa buqqisuun goolaa turte goolaas jirti. Sabaa fi sablammoota ollaa walii jiran. Walitti buustee dhiiga walii dhangalaasisaa turte ammalleen ittuma jirti. Gaafa barbaadde immoo murna jaarsaa araaraa fakkaattee gidduu seenuun nagaa fi jaalala saboota fi biyyoota ollaa jiranii murna buuressaa turtee fi jirtuudha. Walumaa galatti wayyaanee jechuun goolessituudha shororkeessituudha jechuutu sirritti hojii ishii ibsa. Murni sun hojii ishee hojii ofumaa ittiin beekamtu qaama biraatti taqachuu fi ittiin himachuufis osoo jibbaattus. Harra geesse murni saamichaa fi goolii uumuun beekamtu wayyaaneen ummata Oromoo qe'eefi qabeenya irraa buqqisuu hidhuu reebuu biyya ari'uu fi ajjeechan jireenya isaa goolaa turte harras kanumatti jirti. Dargaggeessa barataa barsiisaa qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan akkasumas hojjetaan siviilii walumaa galatti namni murna tanaan jireenya isaa hin goolamin hin jiru jechuutu danda'ama. Amalli gooltummaa wayyaane kun. Akkuma dhagaa fi argaa jirru yeroo ammaa kana impaayira Itoophiyaa bira darbee biyyoota ollaattis ce'ee jireenya biyyoota ollaa goolaa fi jeeqaa jira. Wayyaaneen amalaa fi muuxannoo goolumsaan qabdurraa kaatee Kulisitoota loluu maqaa jedhuun Sumaaliyaa weerarte ummata biyya sanaa goolaa turte. Araarsituu fi nagaa buustuu fakkaattes dhimma Suudaan kibbaa seentee saamichaa fi goolumsa raawwachaa jirti. Hojii wayyaanee kana warri abbaa dhimmaas tolchanii hubatanii jiru hubataas jiru. Hacaaluu ammoo tibba kana waraanni Abaaboo Woboon qondaala koona jalaa ajjeese maqaa jedhuun daangaa biyya Keeniyaa cabsuun lammiiwwan Keeniyaa ajjeeftee garii ukkaamsitee jirti. Akka miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiranitti poolisoota fi waraana daangaa biyya ofii eegan hedduu ajjeeftee jirti. Gochi kun ifatti wayyaaneen murna weerartuu fi saamtuu ta'uu caalaa murna goolii hojii ishii godhattee nagaa gaafa Afrikaa booressaa turtee fi jirtu ta'uu argisiisa. Gochi ishee kun caalatti eenyummaa ishii addunyaaf saaxilee jira. Akkuma Firris Dinnis beeku Abaaboon dhaaba sabboontota ilmaan Oromoo miidhaan saba isaanii isaan quuqeen handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti hundaa'edha. Hundaa'uu qofas miti ammas dhaaba ifatti bilisummaa saba Oromootii fi Oromiyaaf qabsaa'aa jirudha. Abaaboon laftitti qabsaa'us wanti inni qabsaa'uufis beekamaadha. Abaaboon dachee Oromoo Oromiyaa keessa saba isaa waliin jira socho'a. Qabsoon isaas ummata Oromoo saamicha hidhaa fi ajjeechaa halagaa jalaa baasee bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaan ga'uuf akka ta'e firaafis halagaafis ifaadha. Kalees har'as kaayyoon isaa kanuma. Abaaboo Keeniyaa keessa socho'uu barbaacha dhufneen maqaa Abaabootiin biyya namaa birmaduu taate weeraruun jireenya lammiilee biyya sanaa gooluun ittiin qabata yoo ta'e malee dhuguma Abaaboon Keeniyaatti argameetii miti. Gochi gooltummaa akkanaa kan maddu eenyummaa wayyaan irraa ta'uun ifaadha. Kan wayyaanee Keeniyaa geesse amaluma waggoottan 24 darbaniif uummata Oromoo fi saboota ollaa isaa jiran irratti raawwachaa turteedha. Weerartummaa, saamicha, ajjeecha fi gooltummaa baratte irraa kaateeti. Qabsoo uummata Oromoo fincila diddaa gabrummaa barattoota fi dargaggoota Oromiyaa keessaa hundee ishee buqqisuun sirna ishee hidda isaa ciraa jiru amanuu fi diddaa hunde qabeessa deemaa jiruuf furmaata waaraa barbaadu akkasumas rakkoon kun akka jiru amantee fudhachuurra qabsoo uummata biyya keessatti finiinaa jiru gara biyya biraatti yookaan alaatti harkisuuf yaaluun kaleessas furmaata hin taane har'as furmaata hin ta'u. Addi bilisummaa Oromoo kaleessas har'as wayyaanee dabalatee kan hawaasa addunyaa hubachiisaa ture isa kana. Saboota gooluun golanii saamuun amala wayyaanee beekamaadha. Amma immoo caalatti ifa baheera. Addunyaan ragaa ta'uu danda'a. Eenyutu gooladha? Eenyutu biyya keessattii fi biyyoota ollaatti bobba'ee jiruu fi jireenya uummattootaa goolaa jira? Shoror keessan eenyu kan jedhu mirkanaa'aa jira. Haaraa fi kan calqabaa ta'uu baatus gochi amma wayyaanee maqaa Abaaboon Keeniyaa weeraruun shoror kaan uumte ragaa guddaadha. Dhimma biyyoota ollaa kan akka Suudaan kibbaa fi kanneen biroo keessa galtee waliin dhahaa jirtus nagaaf osoo hin taane gultummaa fi jeequmsa golgaa manguddummaan deemu ta'uun beekamaadha. Murni akkanaa murni goolessaa fi shoror keessan karaa kamiinuu saba mirga isaaf qabsaa'uun goolessaa yookaan shoror keessaa jechuun qoosadha of gowwomsuudha. Ummanni Oromoo ummata mirgaa fi bilisummaa isaaf qabsaa'uudha. Fuunduraafis amma mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa isaa guuttatutti mirkanaa'utti qabsoo isaa finiinsee itti fufa. Asiif achi kaachuu wayyaanis kan qabsoo eegaleerraa duubatti isa deebisuu miti. Deebisuus hin danda'u. Lafa isaarratti biyya isaarratti karaa itti toleen qabsoo isaa finiinsaa ture fuunduraafis kanumatu jabaatee itti fufa. Jabaatee itti fufuuf ammoo Oromoon bakka iyyuu jiru holola murni goolessaan akka wayyaanee addunyaan ragaa itti bahaa jiru hololuuf osoo gurra hin kennin fardoominaan qabsoo isaa finiinsee itti fufuu qaba. Murna humnaan namatti dhufe deebin humnuma. Humni weerartuu fi gooltuu akka wayyaanee ittiin ofirraa deebisan immoo murannoo fi tokkummaadha. Tokkummaan keenya alaa manattaa cimu diina waliin falmaarra jirruun gamatti fakkeessitoota basaastotaa fi lukkeelee diinaa hojii diinni keenya nurratti dalaguun walqixa nurratti hojjechaa jiran irratti dammaqnee ofirraa eeggachaa hojii diinummaa isaanii rukutaa mirga keenya gonfachuuf falmaa bilisummaaf taasifnu haa finiinsinuun dhaamsa keenya. Oh, I get it, I'm gonna 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 get
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenye jirra. Koonyaa adda bilisummaa Oromoo Mul'isa Abbaa Gadaa hawaasa Oromoo magaalaa Toroontoo fi naannoo ishee waliin ta'uun sadaasa 21 bara 2015 waggaa 4ffaa guyyaa fincila diddaa gabrummaa kabajatee jira. Dhimma kana irratti durataa koonyaa adda bilisummaa Oromoo Mul'isa Abbaa Gadaa Jaal Falmaa Sabaa haasofsiifnee jirra itti dhiyaadha.
Jaal Falmaa Sabaa durataa koonyaa adda bilisummaa Oromoo Mul'isa Abbaa Gadaa qophii guyyaa fincila diddaa gabrummaa sadaasa 9 sababeeffachuudhaan yeroo ammaa deemsisaa jirtu sududaan waraabuuf yaalii taasisaa turre waltajjii sana haa ta'u malee haalli bilbilaa waltajjii sana nuuf huccuu hin dandeenye. Mee maaltu deemaa jira yeroo ammaa?
Kana hin jettu gaada amantun waan fincila diddaa gabrummaa kana jennaa namoonni Pengalaman bakal jadi jadi orang itu kalau itu aral kala itu leader itu kata Oktober itu data leader itu kerap tu kopi nuan jauh ya kerap tu dia kena bisa gari tin dia dan no gari tin berjista jira itu.
Ega aku mana walta jira dari kamu rasa dura agi fajar sore ya eba manggut dua tahun egal tani itu kufur an faru alabat sore. Waita ebba maanguddoota jaarsoliin eebbisan sun aasaa jajjabaadha dubbatanii mee aasaa isaanii keessaa waan irra deebitanii nu dhageessiftanu keessattuu dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo dhimma Oromoon tokkoomee harka wal qabatee kaayyoo guyyaa kanaa kana galmaan ga'uu irratti dubbataman sun miirri uummataa maal qabaataa ture harka rukuttaa hedduutu jala dhagaa maamileen uummataa. Sakana wan noib setan.
Tak kau ni jira wan wan nombudu hebba Sheikh Shankive Tabola kenya Sheikh Tabola ada. Isat itu nuheb bise nuta ke olgeida olge berita generasi berjota berte sokuma orangmu. Kapsul juga terhidup hebat je, awak ni baju gemar dia, cimana gari berani je, itu syeh kerja, tabola hidup berkah ada, amal berita dari itu, jadi bilsumba rabbi ada bilsumba, awak ni cimana berita berani, tak kata dulu awak ni, nana wahana jiru. Hanggitulah nana seperti kalau terkaca ni, berkan sedu kaba. Orang mai cara seperti berde pastu sani ti orang mada jaga sani atau jatuh irbu senani jemput budan walgi pemurca jerai.
Ega kayu ni. Fincila diddaa guyyaa fincila diddaa gabrummaa sadaasa 9 kanaa booddeetti deebi'anii waggaa 4ffaasaa kabajuun ni guddaan akkuma konyaaleen yookaan kutaalee adda addaa keessatti dhagahamaa jiru isa kaleessa eegalame sana itti fufiinsaan qabsoon kun akka inni galma ga'uuf gumaata gochuu jaallan ilmaan Oromoo guyyaa kana kaayyoo kanarratti kufan yaadachuudha. Gama kanaan akka konyaa keessaniitti wanni ta'e yoo jiraate.
Takka dura dhugumatti kaleessa afaan arraan sana wanni godhame guyyaa 21 qophii kanarratti kaayyoon fincilli diddaa gabrummaa ijoolleen teenya barattoonni itti dhufe maal akka ta'e uummata Oromoo barsiisu. Gandummaadhaaf, gosummaadhaaf, naannoomaa fi amantiidhaaf akkan dhufu ijoolleen ta'e. Oromummaa dhaaf akka meemmeen saldumte bilisummaa Oromiyaatiin if kennite uummanni isaanii akka bilisatu guutuu irratti hanjoolleen dhumte waan biraa takka taatiif jalaatan kana jedhuudhaaf naannoo kanatti warra argaman uummanni Oromoo jaallan lama ibsa gaarii bal'aa kannan kan biraa waanin human rights horn of Africa asirratti argamee ibsa gaarii bareedaa waan jolleen keenyarra wareegamte namni keenyarra wareegame manguddoon keenyarra wareegamte uummanni Oromoo arrabattiimeet xiifattaa horeen gaddaan kadhumaa ture minilikirraa kaaseeti uummanni keenya dhumaa jira kunuunsi wal qabate deegallirraa wal qabate hammaa malatti warri hidhaa keessa dararamaa jiru warri dhume akka Oromiyaa bilisoomtuudha saba Oromoo tokko jedhuudhaaf dhumaa jirani barnoonni bareedaan uummata Oromootiif kenname uummanni Oromootiif hawaasni asitti argamu hedduu gammachuu guddaadhaan akka fuuldura qabsoo isaanii cinaa dhaabbatan waa'ada seenanii abbaan ka'anii jechuudha.
Egaa jaalfarma fincilli diddaa gabrummaa yemmuu 2009 eegale kuni yeroo ammaa itti fufee keessattuu torbeewwan kana akkuma sabaayimaa adda addaarraa yookaan immoo sagalee bilisummaa Oromoorraa faana bu'aa jirtanutti Oromiyaa lixaa bakkoota adda addaa keessatti sochiin kun bal'atee deemaa jira. Namoonni kanaa wajjin qabamanii hidhamaa jiru. Keessattuu godina Shawaa lixaatti barattoonni lama dhimma kanaan akka miidhaan irra ga'etti kan odeessi bahu addeessu. Isa kana akka konyaa keessaniitti dargaggoota Oromoo harka diinaatti ammas dhumaa jiran kana bira dhaabbachuudhaaf waan isin gootanu yoo jiraate.
Eegsi kanname arrallee borullee hamma Oromiyaan bilisoomtu warroonni sabboontoonni Oromoo jiddaa gabrummaa kana dura dhaabbatan arraa boruu haguunsaatti fufa harka kan kanneen beekamaan. Kanaaf nuti akka kunuun mul'isa baadadatti. Akka hawaasa turuntoo naannoo kanatti halkaniitii guyyaa qabsoo ta'emmoo waan deemaa jirus jala duunee qabsoon bakka nu barbaachisetti yaadaan diinagdee yoomuu hundaanu hawaasni akka cinaa dhaabbatu ballama seenee jirra hamma Oromiyaan bilisoomtutti.
Kan biraa gara dhumaatti jechuudha. Uummanni Oromoo yeroo ammaatti beela hamaa keessa jira. Oromiyaa bahaarraa qabee aga Oromiyaa kibba bahaatti beela hamaa isa kanaan dura jirurraa yaaddessaadha jedhamaa jira karaa miidiyaaleen addunyaa kana argisiisaa jiru karaa foddaa televizyiniitiin. Mootummaan wayyaanee mootummaa uummata sanaatii miti uummata kanaaf qaqqabuudhaa fi akka Oromoon wal ijaaree illee uummata sanaan gargaarree karaa embaasii adda addaatti balbala cufaa jira. Isa kana akkamiin uummanni balaa beelaa jala jiru kun ijoolleen harkatti du'aa jirtu beelanni isaa harkaa dhumaa jiru Oromoon Oromoo qaqqabuu danda'a jettu?
Akka kunuun mul'isa abbaa gadaatiifi akka naannoo kanatti wanni nuti yaadni irratti beekamee jiru. Yaanni keenya maal namni Oromoon bakka jirurraa kan taabaa wadhaggeeffatu beektee haala jiru kana hubachuudhaan namarra jira. Diinni beela amma dhufu tokkoo kana laaluun dura hin jiru. Kiraa danda'ame beela kana dachaa godheetu uummata Oromoo irratti fi'a. Kanaafuu isaatiin gartee roobaa haa ta'u waan haa ta'u waan hundaa ta'aa irraati. Murreetti Oromoon akka beelaa turtu. Nama yaadu warra irraan kana mootummaa Tigireen mootummaa irra jiru. Namni alagaa tokkollee nuu hasiinoo hin jiru. Kana Oromoon beeku qabu. Beelli armaan kana dhufe rooba maarree jaartuu waan xiqqaadha. Siyaa kana daran irratti fiduudhaaf warra yaadu malee warra uummataa yaadu mootummaa irra warra jiru kun. Warroonni biraa kan gartee mootummaan akkana godhaa jira mootummaan maarree godhaa jira warroota biraa jira warroota bidang olola ya tigrin tihan itu fudi umat orang orang seperti nasajur kuni cara kuni warun berarti China orang orang seperti bukanan ayat dasar bila dasar memiliki rani egal ini arang tigrayat pula kau umat orang orang tak kati umat orang orang tu dibuat tu tak kati umat orang orang tu jadi warmanan kadul lelajur kunci sari tu kejiba arang pada kalau itu perbezaan itu orang istianan presiden tu orang niajan bijaknya rakun itu meski orang itu meski negara lain orang itu inna orang itu dibuat bagaimana inna nama berarti sendiri tu kejiban tak citer rasa akal itu macam ni orang orang niajan orang orang lapar raka tadi kemudian jira lafakonati jira caturte mati lafakonati jira caturte mati rafudani abal garbiana tehi hulana maa ege jomni nisa fachati sadaka hakaccha jirtu nisomni sana atan tummaz nisomni manni oromo duhile bachi nisa rafudamte jomni mati wala tandabali madala khesa sadaka hakaccha jiran kuni nisomo oromo ibeteti amanu hundar bachisu arras burisi kamsurtini aninisi wan oromo da pola nisi kandamale wan bini gubberaunin lebu tokulle megomu lejiru ak oromo tis akana notan tawoni tu korofale juhu hundiru harkon kabate amso iti uzo ita maji bila wani jantur bila gabruman urasite ibu umat oromo ra umat oromo titi warata cunkortomo ta zira walini hakawal kabanne kapso tifu gore tati ato tu nille baasa umata ka nille baasa nja
jar salma sabba durata akwanya debri summa oromo mulli sabba gada yaro ke sanif makara ge fattu ta saga debri summa oromo tin galato ma janna
galani hai sadi jabada asawata gara hai ta palma jiran yende wabo kanin diyala kani tamannet ko ta katani kani kanin diyala kani Jadi kalau seorang itu dah, umat orang itu ada ambaga itu dah, umat orang itu kutafi gentar ada ambaga itu dah. Erga di mana kami, namota hujan itu tak boleh hujan aman tanah. Orang itu orang ibu kita kan ni jarak kita dunia tu penyakit di mana palma juru seperti, kalau orang jiran umat orang itu Kisirabu hujra, irga kisirabu hukaba, irga dinati hurri babbatanu manni orabu. Tini, wani tukadadu, tolu mok afsawo perretti oftan isa, arras buru wani tukadad. Dini huma takkanamangu. Dini yara odaf, kip fayda wa. Zafa fayda tini tan terrasi tate, ili kesa dabama. Khadafu, hawasa khaytad takyediya. Orang mukhlis setiap media, orang muda fiadan, tishinja, beri tawau tis galatoma, asal jadi jirkani arras beri arada umat orang muda tis tawau tishinchina dah benda, wan beri demi tishinchina dah benda, hamba orang muda belum tu, mata punya belum sabda dada tis belum tu, jadi galatoma tishinja, naga tirata.
Aninya dubuve milam barave gazam nigonya ne rabbin gorimi damina migane nyate kubajanna sabanna komata kambodana jiru Dubaje babada enyu na gadada kana main tuku mirga gobal mata Ishira jibitu jira go jibitu Ishe miram taru rasa samurata Ani amni kutu bilisum majiru Obsa barbaachisa malee arguun oduu 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 jarri garaa narree kan nyaatanii narree lammii miidhaa jirti irraa soof hin barree irraa soof hin barree qabsaa inni kubaa qabsoon itti bubaa ni abdii keenyaa tursee isa baruu cita garaa citaa gataatiin arganii mul'ata fuulduraa isa dhiyoo jiru isa dhiyoo jiru isa dhiyoo jiru isa dhiyoo jiru isa dhiyoo jiru.
Dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf qabannee dhiyaanne kam hanga ammaa hordofaa turtaniidha. Qophii wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagayaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ16 ሜትር ባንድ 17630 ኪሎ ሄርዝ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል ወደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ለዛሬ ያሉን ዝግጅቶችን በማስተዋወቅ እስከመጨረሻው ከእናንተ ጋር የሚቆየው እብሳ ጋዲታ ነኝ። ዜና አቀዳሚ ዝግጅታችን ይሆናል። ዜና እንዳበቃ ከቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ የተሰጠ መግለጫ ይስተናገዳል። በኢትዮጵያ ኢምፓየር የሚሊዮኖችን ህይወት እየቀጠፈ ያለውን የረሃብ አደጋና የወያኔን ፕሮፓጋንዳ የተመለከተ ዝግጅትም ይኖረናል። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ እንድትከታተሉን እጋብዛችኋለሁ። አሁን ዜና ይቀርባል።
ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ፋውል ጃለታ ነኝ። በመዕራብ ኦሮሚያ ሃሮል የሚወረዳው ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪ ላይ እርምጃ ወሰደ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ህዳር 15 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በምስራቅ ወለጋ ዞን ሃሮል የሚወረዳው ውስጥ ተስፋዬ የተባለውን የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪ ወይንም ሰላይ ቀጥቷል። የጠላት ተላላኪው ሰላይ የቲፒኤልኤፍ የታጠቁ ኃይሎችን መንገድ በመብራት ህዝቡን ሲያንገላታ እንደነበረ የታወቀ ሲሆን ከዚህም በመነሳት የወያኔ ስርዓት ራስህን እንድትጠብቅበት በማለት AK47 ጠመንጃ ያስታጠቀው መሆኑን ምንጮች ገልጸዋል። ቅጥረኛ ተላላኪውም ይህንኑ መሳሪያ በመጠቀም ህዝቡን ሲያስፈራራ እንደነበረ ምንጮች አመልክተዋል። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በቅጥረኛ ተላላኪው ላይ በወሰደው እርምጃ በቁጥጥር ስር ያዋለ ሲሆን ጠላት ህዝቡን እንዲያንገላታበት የሰጠውንም መሳሪያን ማርኳል። በቅጥረኛ ተላላኪውና ሰላዩ ላይ በተወሰደው እርምጃ የተደናገጡት የአከባቢው የውያኔ ተላላኪዎች ህዝቡን በኃይል በማሰባሰብ ይህንን መሳሪያ የወሰደውን ኃይል አውጡ ካላወጣችሁ ራሳችሁ ገንዘብ በማሰባሰብ መሳራውን ተገዛላችሁ በማለት ህዝቡን እያዋከቡና እያስፈራሩ መሆኑን ምንጮቻችን አመልክተዋል። የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎች ያፋፋሙ ካለው የተቃውሞና የጥረጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ በተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና በፊንፊኔ ዙሪያ በሚገኙ የተለያዩ ከተሞች ውስጥ የወያኔ ስርዓት ወታደሮችና የታጠቁ ኃይሎችን በማሰማራት ህዝቡን እያዋከበ መሆኑን ምንጮች አጋለጡ። ህዳር 23 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የደረሰን ዘገባ እንዳመለከተው በምዕራብ ኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በእነዚህ ዞኖች ውስጥ በሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ ስርዓቱ ወታደሮችና የታጠቁ ኃይሎችን በማሰማራት ወከባ እየፈጸመ መሆኑ ታውቋል። የፊንፊኔን ማስተር ፕላን በመቃወም እንዲሁም ደግሞ የጥረጭቆና አመጽን በማፋፋም ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች እያካሄዱት ባለው የመብት ትግል መያዣ መጨበጫ ያጣው የወያኔ ስርዓት የታጠቁ ኃይሎቹን በአምቦ ዩኒቨርሲቲና አምቦ ከተማ፣ ጉደር፣ ጌዶ፣ ባኮና በተለያዩ አካባቢዎች እንዲሁም ደግሞ በወለጋ ዩኒቨርሲቲና ነቀምቴ ከተማ፣ በጅማ ዩኒቨርሲቲና ጅማ ከተማ፣ በመቱ ዩኒቨርሲቲና በመቱና በደሌ ከተሞች፣ በጊምቢ ዩኒቨርሲቲና በደምቢዶሎ፣ ሻምቡ፣ ፍንጫ ከተሞች እንዲሁም ደግሞ በወሊሶ ዩኒቨርሲቲና በወሊሶ ከተማ ውስጥ ወታደሮቹን በማስፈር የመብት ጥያቄ ያነሳውን ህዝብ እያዋከበ መሆኑን ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ አመልክቷል። በተመሳሳይ መልኩ በፊንፊኔ ዙሪያ በሚገኙ እንደ ሰበታ፣ ቡራዩ፣ ሆሎታ፣ ሱሉልታ፣ ሰንዳፋ፣ ለገጣፎ፣ ለገዳዲ በመሳሰሉት ከተሞች እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ በተለያዩ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ወታደሮቹን፣ የታጠቁ ኃይሎቹንና ፖሊሶቹን እንዲሁም ደግሞ ሰላዮቹን በማሰማራት ህዝቡን እያሸበረ መሆኑን ምንጮች አጋልጠዋል። በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ውስጥ ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎችና ብሔርተኞች እያፋፋሙት ካለው የጥረጭቆና አመጽና የመብት ትግል ጋር ተያይዞ የወያኔ ስርዓት የመብት ትግሉን ለማፈን እንዲሁም ደግሞ የማስተር ፕላኑን በመቃወም ህዝቡ እያካሄደ ያለውን ተቃውሞ ይበልጥ ለማፈን የጅምላ እስራቱን ተያይዟል። ህዳር 21 ቀን 2015 ዓ.ም በምዕራብ ሸዋ ዞን ግንጪ ወረዳ ግንጪ ከተማ ውስጥ የሀገር ባለቤትነት መብትን ጥያቄ በማንሳት የኦሮሞ ተማሪዎች ያፋፋሙት ያለውን የጥረጭቆና አመጽ ለማፈን የወያኔ ስርዓት የፌደራል ፖሊስ ኃይል አባላትና የጦር ኃይሉን በማሰማራት ህዝቡ ላይ ተኩስ ሲከፍትና አስለቃሽ ጋዝ በመበተን ህዝቡን ለጉዳት እየዳረገ መሆኑን እንዲሁም ደግሞ ድብደባ በመፈጸም የመብት ጥሰት እየፈጸመ መሆኑን ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ አመልክቷል። ህዳር 22 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው ደግሞ መምህራንና ተማሪዎች ማለትም የአንደኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ እንዲሁም የመሰዳዶ ትምህርት ቤት ተማሪዎችና ሰራተኞችንና አርሶ አደሮችን ጨምሮ ከ70 በላይ ዜጎች የፊንፊኔን ማስተር ፕላን በመቃወማቸውና የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄን በሰላማዊ መንገድ በማካሄዳቸው እናንተ ኦነግ ናችሁ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ተልእኮ ይዛችሁ ትንቀሳቀሳላችሁ በሚል የፈጠራ ወንጀላ በስርዓቱ ኃይሎች ታፍነው መታሰራቸውን ምንጮቻችን አመልክተዋል። እነዚህ የኦሮሞ ዜጎች በአምቦና በጉደር መካከል በሚገኘው የሰንቀሌ ፖሊስ ማሰልጠኛ ተቋም ታፍነው ወከባ እየተፈጸመባቸው መሆኑን ያመለከቱት ምንጮቻችን ከፊሎቹ ደግሞ የት እንደገቡ እንዳልታወቀ ይፋ አድርገዋል። ስርዓቱ እየፈጸመ ያለውን ወንጀል ለመሽፋፈንና ህዝቡን አስፈራርቶ ከመብት ትግሉ ወደ ኋላ ለመመለስ እድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ የከተማይቷን ነዋሪዎች አስገድዶ ስብሰባ በመጥራት ፕሮፓጋንዳ ለመንዛት ቢሞክርም በገጠመው ህዝባዊ ተቃውሞ አላማው ሊከሽፍ መቻሉ ታውቋል። ህዳር 17 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በምዕራብ ኦሮሚያ ጊዳ ወረዳ የተከታተለው የጥረጭቆና አመጽ ወደ ሃሮሊሙ፣ ሊሙ ገሊላ፣ ኤቨንቱ፣ ሳሲጋና ኪረሙ ወረዳዎችን በመስፋፋት የወያኔን ስርዓት መያዣ መጨበጫ እያሳጣው መሆኑ ታውቋል። የወያኔ ስርዓት የኦሮሞ ተማሪዎችን ንቅናቄ በመፍራት በሃሮሊሙ ወረዳ በአምስት ተሽከርካሪዎች ወታደሮቹን ያሰማራ ሲሆን በተመሳሳይ መልኩ የሃሮሊሙ ሁለተኛ ደረጃና መሰናደው ትምህርት ቤትን በፖሊስና ጦር ኃይሉ አስከብቦ እየጠበቀ መሆኑን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ይፋ ያደርጋል። ይህ በህዝቡ ላይ የተፈጸመ ያለው እስራትና ወከባም በእንድና አምቦ፣ ግንጪ፣ ጉደር፣ ጌዶና በመሳሰሉት አካባቢዎች ተጠናክሮ እየተካሄደ ሲሆን ህዝቡ ለስርዓቱ እኩይ ተግባር ሳይንበረከክ የጥረጭቆና አመጹን አፋፍሞ እየቀጠለ መሆኑን የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። ይህ ህዝባዊ ተቃውሞና የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎች ንቅናቄ በኢሉ አባቦራ ዞን ውስጥም
ተፋፍሞ የቀጠለ መሆኑን ያመለከቱት ምንጮቻችን በሁኔታው እጅግ የተደናገጠው የወያኔ ሥርዓት የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት እዚህ አከባቢ ገብቷል በሚል የጦር ኃይሉን በብዛት ወደ አከባቢው እያስተማራ መሆኑ ታውቋል። በዚህም የጦር ኃይሉ አባላት በዞኑ የሞጫና መግቢያ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኬላዎች ላይ ህዝቡን ባሳያዋከቡ መሆኑን ምንጮቻችን አመልክተዋል። ይህ ህዝባዊ ተቃውሞ በወያኔ ሥርዓት ላይ በሐረርጌ ዞን፣ ቦረና ዞንና በጉጂ ዞን እንዲሁም በተለያዩ የኦሮሚያ አከባቢዎችም እየተፋፋመ መሆኑን የደረሱን ዘገባዎች አመልክተዋል። የፊንፊኔ ማስተር ፕላንን በመቃወም እንዲሁም የሀገር ባለቤትነት መብትን በማፋፋምና የጸረጭቆና አመጽን ይበልጥ አጠናክሮ በመቀጠል በወያኔ ቲፒኤልኤፍ ኦፒዲዮ ሥርዓት ላይ እየተካሄደ ያለው አመጽ አሁንም በተለያዩ አከባቢዎች እየተጠናከረ መሆኑን የገለጹት ምንጮቻችን ሥርዓቱ ይህንን ህዝባዊ ተቃውሞ ለማፈን መልካም አስተዳደር በሚለው ስብሰባ ህዝቡና ቅጥረኛ ተላላኪዎቹን እያዋከበ መሆኑን አመልክቷል። ህዝቡ በተለይም መምህራን፣ ተማሪዎችና ወጣቶች እንዲሁም ሰራተኞችና አርሶ አደሮች ለሥርዓቱ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ለእስራትና እንዲሁም ደግሞ ለማታለያና የተለያዩ ዘመቻዎች ሳይንበረከኩ የጸረጭቆና አመጹና የፊንፊኔን ማስተር ፕላን ተቃውሞ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ቄሮ መልእክቱን አስተላልፈዋል። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝነው ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
የተከበራችሁ አድማጮች ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀጥሎ ከቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ የተሰጠ መግለጫ ይሆናል። ተከታተሉን። በጥላት ተዳለው የህዝቦችን ፍትሃዊ ትግል ለማደናቀፍ የሚንቀሳቀሱ ከሃዲያን ፍትሃዊ ትግሉን ሊቀለብሱ አይችሉም። ከቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ የተሰጠ መግለጫ። የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ባለፉት ረጅም አመታት ህዝቦቻችን ላይ ሲደርስ የነበረውና አሁንም ስልጣኑን በያዘው አምባገነኑ የወያኔ መንግስት እየደረሰ ያለው ጭቆናና የመብት ጥሰትን በማስቆም እኩልነት፣ ፍትህ፣ ዲሞክራሲና ነጻነትን በማረጋገጥ ህዝቦች በሀገራቸው ላይ የነጻነት የሰላም አየር እንዲተነፍሱ ለማድረግ ትግል በማካሄድ ላይ ይገኛል። እያካሄድን ያለው ትግልም ከጊዜ ወደ ጊዜ ህዝባዊ ፍቅርና ድጋፍ እያገኘና እያደገ ሲሆን በዚህም በርካታ የቤኒሻንጉል ተወላጆች ወደ ድርጅታችንን በመቀላቀል ድርጅቱ የሰጣቸውን ግዴታ በመወጣት ላይ ናቸው። ሀገር ቤት ያለው ወገናችን ወደ ሥራውታችን በመቀላቀል የትጥቅ ትግሉን በማካሄድና በተለያዩ መልኩ እየደገፈ እንዳለው ሁሉ የኢትዮጵያ መንግስትን ጭቆና በመሻሽ በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚገኙ የቤኒሻንጉል ተወላጆችም ወደ ትግላችን በመቀላቀል ከድርጅታችን በመሰጣቸው መመሪያ መሰረት ትግሉን በማፋጠን ላይ ይገኛሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ቀደም ሲል በድርጅታችን አባልነት ታቅፈው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ኋላ ላይ ግን በጠላት ፕሮፓጋንዳና መደላያ ተታለው የህዝባችን ትግል ለማኮላሸት የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ ግለሰቦች የወያኔን ተልእኮ ለማሳካት ሲሰሩ ታይቷል። ድርጅታችን እነዚህ አባላት ከስተት መንገዳቸው ተመልሰው ትላንት መስዋዕትነት የተከፈለበትና አሁንም ውድ የህይወት ዋጋ እንዲሁም የተለያዩ መስዋዕትነቶች እየተከፈሉበት ባለው የህዝቦች ትግል የዜግነት ድርሻቸውን እንዲወጡ ሲያደርግ ነበር። ሆኖም ግን አንዳንድ ግለሰቦች ከዚህ የወያኔ ስውር ዓላማ ካነገበ ድርጊታቸው ሊታቀቡ ባለመቻላቸው ድርጅታችን የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ተገቢውን እርምጃ ለመውሰድ ተገደዋል። በዚሁ መሰረት በየመን የወያኔ አምባሳደር የነበረው ዩሱፍ አምዲና ልጁ ካሊድ ዩሱፍ እንዲሁም ኢብራሂም ዩሱፍ የተባሉ ግለሰቦች እስከ 2013 ዓመተ ምህረት ድረስ የድርጅታችን አባል የነበሩና በድርጅቱ ዓላማና መመሪያ ሲንቀሳቀሱ እንደነበረ ይታወሳል። ሆኖም ግን እነዚህ ግለሰቦች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የድርጅታችን የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ዓላማ የምንጻረር ድርጊት ሲፈጽሙ የታዩ ሲሆን ከዚህ ኩይ ተግባራቸው ታቅቦ የድርጅታችን ህግና ደንብ በሚፈቅደው መሰረት እንድንቀሳቀሱ ምክርና ማስጠንቀቂያ ቢሰጣቸውም ሊታቀቡ አልቻሉም። እንዲሁም ድርጅታችን ፍትሃዊ ትግሉን በአፋጣኝ ከግብ ለማድረስና ህዝቦቻችን ከጭቆና ለማላቀቅ በተለያዩ መልኩ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ለማደናቀፍና የጠላትን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ በጋሃድ በመስራት ላይ ይገኛሉ። በመሆኑም ድርጅታችን እነዚህ የህዝቦችን ቀንደኛ ጠላት ከሆነ የወያኔ መንግስት ጋር በመማሳጠር ትግላችን ለማደናቀፍ በጀግኖቻችን መስዋዕትነት ያገኘነውን ድል ለመቀልበስ የመረዋሯጡ ሶስቱ ግለሰቦች ላይ የመጨረሻ እርምጃ በመውሰድ ዛሬ ህዳር 18 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ከድርጅቱ አባልነት ሙሉ በሙሉ ያባረረ መሆኑን ለመግለጽ ይወዳል። ከዚሁ ጋር በማከለም የድርጅታችን አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም ህዝቦቻችንና አጋሮቻችን እነዚህ ግለሰቦች በየትኛውም እንቅስቃሴያቸውና ድርጊታቸው ድርጅታችን የማይወክሉ የጠላት ተላላኪ ከሃዲያን መሆናቸውን እንዲገነዘቡልን እንፈልጋለን። በመጨረሻም የጠላት ድብቅ ተልእኮ ይዞ በተለያዩ ውጭ አገራት በመኖሩ የሀገራችን ዜጎች ዘንድ በመሄድ ወያናዊ መርዝ ለማስተራጨትና የትግል እንቅስቃሴያችንን ለማደናቀፍ ለምጥሩ ማናቸውም የጠላት ተላላኪ ከሃዲያን ድርጊታቸው ፍትሃዊ ትግሉን እንደማይቀለብስና ከታሪክ ተጠያቂነት የማያዋጣቸው መሆኑን እያሳሰበ ህዝቦች እያካሄዱት ያለው ፍትሃዊ ትግል ደግሞ በጠላትና በካዲያን መደለያና መሰረተ ቢስ ወሬ የማይደናቀፍ መሆኑን የበኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ በጥብቅ ያሳስባል። የበኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ Admajo Chachin Zigitachin Aunemende Catalano. Baithiopia Empire, Yemilionochin, Hyot Yekata Fayalon, Yerahab Adagana, Yoyanin Propaganda, Tamalakata Zigit, Indamic Catalo, Nakarvalen, Takatalun.
Lesbachin Rita, Joro Mastatizeganatum, Yemoralum, Gadetano. አምባገነኑና ዘራፊው ወያኔ ቡድን ህዝቦች በርሃብ እየረገፉ ይገኛሉ ሚሊዮኖች የልዋ ያለ ይያሉ በተለያዩ የኢምፓየሪቷ አካባቢዎች የدرسውልን ጥሪ ያሰማሉ ሰው በየቀኑ የሚሞትበት አካባቢ መኖሩንም ከቢቢሲና ሌሎች ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሰምተናል ያርሶ አደሩና ያርብቶ አደሩ አለኝታ የሆኑን ሰዓቶቹ በየወጡበት ረግፈው ቀርቷል የወያኔ ቡድን ግን ሞቱን ረሃቡን ርዛቱን ደብቆ ከርሟል ለምተናል አድገናል ተመንደገናል በእድገት ላይ እድገት አስመዝግበናል ይያለ በለፈለፋፉ ረሃብ ገብቶ ህዝቦችን ያረገፈ ነው ማለቱ ከብዶታል በጠመንጃ ፈሙስ sultaan ከያዘበት ለጀምሮ በቀን 3 እና ከዚያ በላይ ልንበላ ነው ይያለ የደሰኮረበት ምላሱ ከ4 አመት በኋላ እንደምን አንድ ጊዜ እንኳን መብላት ወይም እህል ማግኘት የተሳነው 15 ሚሊዮን ህዝብ በኢትዮጵያ አለ ይበል ናም መደብቁ ግዶነበት ደብቆ ማስቀረቱ አልቻል ሲል ረሃቡ ረዛትና ሞቱ በርክቶ ጉዱ ያደባባይ ሚኒስትር በሆነበት ባውን ወቅት እነሆ የተራቡ በጣም ጥቂት ነው ሰውም እንስሳትም አልሞተም ይያለ ይቀላምድ ገብቷል ዛሬ በኢትዮጵያ በአፋር በሶማሌ በአማራ በደቡብ ህዝቦች ክልል በተለይም በኦሮሚያ ከባድ ረሃብ ተነስቶ ከ15 ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ በረሃብ አለንጋ እየተጠበሰ ይገኛል እንስሳቱ ሞተው አልቀው ሞትና ስደቱ ወደ ሰው ገብቷል በየቀኑ የሰው ነፍስ እየተቀጠፈ ይገኛል በተለይ በኦሮሚያ በመስራቅና ምራብ አርርጌ በምራብ አርሲ በስምጥ ሸለቆ አካባቢዎች በሚገኙ ወረዳዎች ውስጥ በመስራቅ ሸዋ ቦሰትና ከረዩ ባሌ ቦረና በጉጂ እንዲሁም በወሎ በአብዛኛው አካባቢ ረሃቡ የከፋ ጉዳት አድርሷል ያደረሰ ይገኛል ሶማሌ አፋርና ሌሎች ክልሎችም በረሃቡ ኩፍኛ እየተጠቁ ይገኛሉ በአጠቃላይ ድርቁ ተከሰተ በተባለ ስፍራ ሁሉ በሰውና በእንስሳቱ ላይ የደረሰውና እየደረሰ ያለው ከባድ ጉዳት በቀላሉ የሚተመን አይደለም የወያኔ ቡድን ረሃቡ ግልጽ እንዲወጣ ባይፈቅድም ረሃቡ ዋይኑን አፍጥጦ አደባባይ ወጥቷል 15 ሚሊዮን ህዝብ መራቡ ያደባባይ ሚስጥር ሆኗል አሁን ለመናው ተጧጥፏል በለመናም ስንዴ እየተሸመተ መሆኑን ከራሱ ከወያኔ ሰምተናል መሸመት ብቻ አይደለም ርዳታ ለተራቡ እየሰጠን ነው እየተባለ በዛ የተራበ የለም በተባለ አፍ ሲነገር ሰምተናል እንደ እስስ በየለቱና ሰዓቱ የተለያየ ቀለም የሚታይበት አፋኙና ዘራፊው የወያኔ ቡድን ህዝብና እንስሳቱ እስኪያልቁ ረሃብ የለም ሲል ከርሞ መልሶ የተራቡ ጥቂት ነው ወደ ማለት ተሸጋግሮ ለልመና የለመደ ስልቻውን ይዞ በዚህ በተራበው ህዝብ ስም ልመና ገብቷል ይህ ፍረታቢስ ቡድን ለምኖ ያመጣውን ስንዴ ደግሞ እንደ ግል ንብረቱ ለፈለገው ያደለ ለፈለገ የከለከለ ህዝቡን ለበለጠ ረሃብና አልቂት እየዳረገ መሆኑን ረሃቡ የተከሰተባቸው አካባቢዎች ያሉ ዜጎች በግልጽ እየተናገሩ ይገኛሉ ቡድኑ ረሃቡ በሰፊ አጠቃቸውን አካባቢዎች ማለትም በመራብና ምስራቅ አርርጌ በባሌ በመራብ አርሲ የተለያዩ ወረዳዎች በመስራቅ ሸዋ ቦሰትና ከረዩ እንዲሁም በወሎ በቦረናና ጉጂ አካባቢዎች ኦነግ ይንቀሳቀሳል ባለፈው እኔን አልመረጣችሁኝም በማለት ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች በሚል ከፍሎ የርዳታ እህል እየከለከለ ከሰጠም ያበላለጠ መስጠት ላይ ይገኛል ኦነግን ትደግፋላችሁ ኦነግ መጥቶ እህል ውሃ ይስጣችሁ በባለፈው ምርጫ ኦፍኮ መርጣችኋል ስዊድ ረፈላችሁ ይያለ በርዳታ ስንዴ በተራበ ህዝብ የግልቂም እየተወጣ ይገኛል ማንንም በግልጽ እንደሚያውቀው የሥራቱ ቀንደኛ መሪዎችና ተላላኪዎች ፎቅ የሰሩበት ወጪ ሀብት ያካበቱበት መኪና እንደ ካልሲ የሚቀያይሩበት ቁርስ በፊንፊኔ ምሳ በአውሮፓ የሚበሉበት የፋብሪካ የኢንዱስትሪው ባለቤት በመሆን የሚንደላቀቁበት ሀብት በአብዛኛው ከኦሮሞ ህዝብ መሬት ከኦሮሚያ በፈለቀ ሀብት ነው ኦሮሚያ እንኳን ለዜጎቿ ለሌሎችም የምትተርፍ ለማሀገር ናት። ዳሩ ግን ራሳቸው የኦሮሞን ህዝብ በማዳበሪያ በግብር በጸራ አረም መድኃኒት በድርጅት መዋጮ እያሉ አራቆቱት። በተለያየ የሐሰት ስም እየወነጀሉ ከሀገሩ እንዲሰደድ አደረጉት። ለመሬቱን ለራሳቸውና ለጀሌዎቻቸው አከፋፈሉ ሸጡ። እናም ህዝባችንን ነው እንደምንሰማውና እንደምናየው ራብተኛ አደረጉት። በገዛ ሀገሩ ሀገር አልባ አደረጉት። ይባስ ብሎ በስሙ እየለመኑ ያመጡትን እህል እንኳ በፖለቲካ አመለካከት ለይተው አንተ የኛ ጠላት ነህ፣ አንተ ደጋፊያችን ነህ እያሉ የጠሉትን በረሃብና በሞት እየቀጡ ይገኛሉ። ይህ ከባድ ጭካኔ ነው። ከባድ የሰብአዊ መብት ረገጣ ነው። ይህ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው። አምባገነኑና ዘራፊ የወያኔ ቡድን ህዝብ እየተራበ የለም እያለ መሟገቱ ሲገርመን ቆየት ብሎ የተራበ ትንሽ ነው አለ። አለ ለሚባለውም ቁጥር እርዳታ እየቀረበ አይደለም፣ ህዝቡ በረሃብ እየረገፈ ነው በማለት ቢቢሲ፣ አልጄዚራ፣ ሲሲቲቪ፣ ኦኤምኤን የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችና ሌሎች እንደ አያንቱና ገዳ የመሳሰሉ በኦሮሞ ህዝብና በምስራቅ አፍሪካ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰሩ የመገናኛ መረቦች ሲዘግቡ ደግሞ ለተራበው እህል አቅርቦ ችግሩን ከመፍታት ይልቅ በእነሱ ላይ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ወደ ማቅረብ ገባ። እነሆ በተጽዕኖ የጀመረውንም የእርዳታ እህል የማከፋፈል ሥራ በወያኔያዊ የፖለቲካ ንድፍ ጠቅልሎ የሰው ልጅ በሰው ልጅ ላይ የማይፈጽመው ወንጀል እየፈጸመ ይገኛል። ይህ ወንጀል፣ ይህ የዘር ማጥፋት ሥራ በምንምና በማንም ዜጋ ቸል ሊባል አይገባም። በተለይም የኦሮሞ ህዝብ በተራቡ ዜጎቻችን ላይ በወያኔ እየተፈጸመ ያለውን ግልጽ ወንጀልና ደባ በመገንዘብ በሰልፍ በተለያዩ ሚዲያዎች በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ለዓለም ማጋለጥ ግድ ይለናል። ሚዲያዎች ይህንን ደባ፣ ይህንን በፖለቲካ ከፋፍሎ የእርዳታ እህል የማደል ሥራ መቃወምና ለዓለም ግልጽ የማድረግ ሥራ አጠናክረው መቀጠል አለባቸው። እንደ ወያኔ ያለ ግፈኛ መንግሥት ይሉኝታ የሌለው ነውና በራሱ ያስተካክላል ብሎ መጠበቅ የዋህነት ነው። በመሆኑም ችግሩ ዛሬ ነገ ይፈታል በማለት ችላ ሳንል በእስር በግድያ ከአገር በማሰደድና በረሃብ ሕዝባችንን እየፈጀ ያለውን ቡድን ተባብረን እንታገለው፣ ወንጀሉንም ለዓለም ሕዝብ እናጋልጥ እንላለን። ሕዝባችን እያለቀ ነውና
Lord, Sinada bala, paloma bormata, bile suma bula, unda da javata, bile madumare, badanu badagolvata, dona ganti, badagam taradilvata.
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ያላችሁን አስተያየት በአድራሻችን ላኩልን። አድራሻችን የመልእክት ሳጥን ቁጥር ወይንም የፖስታ ሳጥን ቁጥራችን የመጀመሪያው መስመር ላይ 510610 ሁለተኛው መስመር 13366 በርሊን ጀርመን ሲሆን ኢሜይላችን sbo.radio88@gmail.com በፌስቡክ ገጻችን በአፋን ኦሮሞ ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ በማለት ላይክ አድርጉ። እኛን ማግኘት ትችላላችሁ። እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ ያጠናቀርነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።